Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih.
Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bo posvečena dahovskim procesom. Gre za prvo oddajo iz niza, ki smo jo posneli na znanstvenem posvetu z naslovom Dahovski procesi 75 let pozneje v organizaciji Slovenske matice in študijskega centra za narodno spravo, ki je 18. novembra leta 2024 potekal v prostorih Slovenske matice. Dahovski procesi predstavljajo značilen primer montiranih političnih procesov v nekdanji Jugoslaviji v prvih letih po drugi svetovni vojni. Gre za 10 procesov, ki so se zvrstili od aprila leta 1948 do oktobra leta 1949. Še en manjši proces proti nekdanjim dahovcem pa je bil tudi v Splitu na Hrvaškem julija leta 1949. Obtoženi so bili deležni obtožb, da so delovali kot agentje gestapa, nekateri naj bi to postali že pred prihodom v taborišče, nekateri naj bi v takšno sodelovanje privolili pozneje. Na dahovskih procesih je bilo osumljenih 37 oseb, proti 3 osebam so preiskovalni postopek ustavili zaradi pomankanja dokazov, 3 osumljenci so med preiskavo umrli, 11 je bilo obsojenih na smrt in ustreljenih, 20 pa na dolgoletni zapor v tedanjih jugoslovanskih kazenskih taboriščih, med njimi je bilo najbolj znano na Golem otoku v Jadranskem morju. Resni dvomi v dahovske procese ter zlasti v sodne in izvensodne postopke z obtoženci pa so se začeli pojavljati že od 50-ih let naprej. Konec oktobra 1989 je bil na ljubljanskem mestnem pokopališču odkrit spomenik kenotaf žrtvam dahovskih procesov. V letu, ko je potekal znanstveni posvet, je minilo natanko 75 let od 10. dahovskega procesa iz oktobra 1949, ta je potekal proti Borisu Fakinu oziroma Igorju Torkarju, ki je bil takrat direktor direkcije za kemično industrijo, pa proti direktorju drame, radijskemu in časopisnemu uredniku Ludviku Mrzelu ter Marjanu Petraku, ki je bil zaposlen na gozdnem gospodarstvu v Celju. Po pritožbi toživstva sta bili kazni Fakinu in Mrzelu v novembru 1949 povišani celo na 12 let zapora. Že v maju istega leta je bil skupaj starši zaradi obsodb o pomoči pobeglim političnim emigrantom na več let zapora obsojen tudi pesnik in dramatik Gregor Strniša. In prav na dan, ko je potekal znanstveni posvet na Slovenski matici, so se spomnili tudi 50-letnice, ko je bil 18. novembra 1950 po 2 letih skritih zaporov usmrčen Branko Dihl, eden od obtožencev prvega dahovskega procesa. Znanstveni posvet je bil zato tudi poklon vsem žrtvam politično montiranih povojnih procesov in pa klic Slovenske matice k spoštovanju človekovega dostojanstva in svetosti življenja. Prispevke z omenjenega posveta smo razdelili na 5 oddaj. Prva bo na sporedu nocoj, v njej pa boste slišali med drugim profesorja doktorja Marka Dolinarja, ki bo spregovoril o kemiku Borisu Krancu. Sicer bodo v naslednjih oddajah nastopili še doktorica Tamara Griser-Pečar, doktorica Jelka Piškurič, magister Igor Omerza, publicistka Alenka Puhar, doktor Željko Oset, dvakratni doktor Igor Grdina, doktor Jernej Letnar Černič in pa doktor Renato Podbersič. Sicer pa se je posvet začel s pozdravom doktorja Aleša Gabriča, predsednika Slovenske matice, katerega pozdravni nagovor bomo povzeli zaradi nekaj slabšega zvoka. Takole je povedal doktor Gabrič, da je bila sezona posvetov na Slovenski matici v letu 2024 zelo bogata. To je v skladu z njenim poslanstvom povezovanja strokovnjakov različnih ved in mišljenj, kar nas seveda veseli, da se z njimi dotikajo jezikovnih, umetnostnih, naravoslovnih in humanističnih strok. Ob 160-letnici Slovenske matice so humanistične družboslovne vede prevladovale na posvetih, in sicer ob stoletnici rojstva Bruna Hartmana in Naceja Šumija in pa tudi ob 150-letnici rojstva Rudolfa Maistra. Umetniške teme so zajeli na posvetih ob 70-letnici Slovenske kulturne akcije in stoletnici rojstva Alojza Rebule. Se pa pri obravnavi široko razgledanih osebnosti ali prelomnih dogodkov določene problematike tudi dopolnjujejo, to je bilo videti na naravoslovno prežetem simpoziju ob 150-letnici rojstva pionirja geologije na Slovenskem Karla Hinterlehnerja oziroma zmešanico zgodovinskih in pedagoških pogledov prepleten po svet ob 250-letnici splošnega šolskega reda Marije Terezije. In če dodamo, tako dr. Aleš Gabrič, še simpozij ob stoletnici higienskega tabora v Ljubljani in se je osredotočil na medicinske vede, so na matici res lahko ponosni na živahno dogajanje, ki se odvija v organizaciji oziroma soorganizaciji Slovenske matice. Tudi simpozij o dahovskih procesih sodi v verigo prepletan tematik, saj se dotika politično-zgodovinskih in umetniških tem, je pa tudi dogodek, kot je večkrat tudi običajno, kjer je več organizatorjev, tokrat dva, Slovenska matica in pa Študijski center za narodno spravo. Tematike pokrivem obsojenih, znanih osebnosti so v prostorih Slovenske matice že odmevale. Ker je odprl tematiko trpljenja na Golem otoku, je bil leta 1975 že po natisu za 6 let zadržan izid romana Branka Hofmana Noč do jutra. Zaradi omembe nesmiselno odsotnega na smrt obsojenega pisatelja Narteja Velikonje je predsednik Slovenske matice Bogograf Navor ob koncu leta 1986 naletel na negativen odziv tedanjega predsednika Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. Po osamosvojitvi so bili na simpoziju o Dragutinu Lončarju leta 1994 osvetljeni tudi trenutki, zaradi katerih se je leta 1945 odpovedal predsedovanju Slovenski matici. V letih 1999 in 2000 sta bila pripravljena posveta o dveh žrtvah Nagodetovega procesa o Borisu Furlanu in Angeli Vode. Izsledki so bili naslednje leto objavljeni tudi v zborniku Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev Angela Vode in Boris Furlan, žrtvi Nagodetovega procesa. S primerno dozo umetniške svobode je problematika politične represije prisotna tudi v več knjigah, ki jih je izdala Slovenska matica. Tematika povojne politične represije, cenzurnih posegov ali drugih neprijetnosti, na katere so naleteli ljudje, soočeni s komunističnimi oblastmi, se torej sporadično vrača v programski okvir Slovenske matice, na tem simpoziju tudi ob pozornosti na usodo izobražencev, ki so bili obsojeni na dahovskih procesih. Tako dr. Aleš Gabrič, ki je nadaljeval.
Procesi proti bivšim taboriščnikom, ki so se odvijali v letih 1948-1949, so le eden v seriji politično motiviranih sodnih procesov, ki jih je po prevzemu oblasti spodbudila nova vladajoča politična elita in bi jih lahko delili na tri vrste oziroma po zaporedju na tri stopnje političnih sodnih procesov. Prvi so potekali neposredno v letu po koncu vojne, ko naj bi na zatočnih klopeh sedeli predvsem najvišji predstavniki okupacijskih sil in njihovih sodelavcev, pa so se ob sorodnih v številnih evropskih državah razlikovali po tem, da so med soobtožence pomešali še številne nasprotnike komunističnih veljakov, ki jim ni bilo mogoče dokazati sodelovanja v korist okupacijskih oblasti.
Dr. Gabrič nadaljuje, v drugi vrsti sodnih procesov so na klopi za obtožene na sodiščih sedli sopotniki komunistov, odporniškem gibanju in pa politiki, ki so se izogibali sodelovanju s kolaboracionisti pa tudi z osvobodilnim gibanjem pod vodstvom komunistov. Dr. Gabrič nadaljuje, da cilj ni bil le obsoditi, kot so na primer obtožene iz prve serije povojnih sodnih procesov, temveč tudi prisiliti ljudi, da sami priznajo zločine, ki jih niso storili. No, več o teh dogodkih bomo izvedeli tudi na tem znanstvenem simpoziju o dahovskih procesih, ki ga skupaj pripravljata Slovenska matica in Študijski center za narodno spravo. Tako pozdravnem nagovoru dr. Aleš Gabrič, zatem pa je vse navzoče pozdravil dr. Tomaž Ivešič, direktor Študijskega centra za narodno spravo. Tudi tu se opravičujemo za nekaj slabši zvok.
Danes smo se zbrali, da obeležimo obletnico o dahovskih procesih, tem posebnem poglavju naše zgodovine, ki nosi spremljajoče zgodbe žalosti, krivic in neprecenljivega človeškega trpljenja. Ob tem nameravamo tudi počastiti spomin na vse tiste, ki so postali žrtve politično motiviranih procesov takoj po drugi svetovni vojni. Letos minemo 75 let od 10. dahovskega procesa, ki se odvija oktobra 1949. Skozi ta posvet se bomo spomnili teh usodnih zgodb, preučili zgodovinske dejavnike, ki so prevedli do teh procesov v najširšem horizontalnem in vertikalnem zgodovinskem bloku, da izpostavili pomembnost ohranjanja spomina na preteklost. Sodobnim analitičnim pristopom bodo referenti osvetlili vprašanja represije, kršitev človekovih pravic ter spoštovanja dostojanstva vseh.
Dr. Ivešič je v nadaljevanju povedal, da bomo na posvetu lahko slišali različne perspektive strokovnjakov, ki se ukvarjajo s to tematiko. Zelo pomembno pa je, da se med seboj pogovarjamo in o temi razpravljamo. Saj lahko zgolj skozi dialog pridobimo globje razumevanje preteklosti in vseh njenih implikacij na sedanji čas. Naš cilj je torej, da se spomnimo, kaj se je zgodilo in da se zavedamo, kot pravi matičin klic, da je človekovo dostojanstvo in svetost življenja vrednota, ki je ne smemo nikoli pozabiti. Tako dr. Tomaž Ivešič. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete profesorju dr. Marku Dolinarju, ki je spregovoril v prispevku z naslovom Kemik Boris Kranjc, načelnost, idealizem in smrt.
Povedati moram, da sem se jaz te teme lotil ne kot raziskovalec zgodovine, ampak kot raziskovalec življenja nekega kemika oziroma lahko rečem na nek način svojega predhodnika. Jaz sem trenutno v vlogi predstavnika katedre za biokemijo in sem šel gledati zgodovino biokemije na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo in v zborniku ob 90-letnici fakultete sem našel seznam prvih profesorjev. Na tem seznamu vidim kot biokemika Rika Repiča, ki je bil habilitiran leta 1961, tukaj piše 64, kaj bilo pa pred tem? Pred tem je bil sicer neke vrste biokemik Richard Klemen, z nekoliko nesrečno usodo, ker je bil kočevski Nemec in je leta 41 se odločil, da odide z Ljubljanske univerze, naslednji pa nikoli zanj slišal prej Boris Kranjc. Boris Kranjc je bil habilitiran po tej evidenci leta 47 in leta 47 je tudi zaključil z delom na univerzi. In takrat meni ni bilo jasno, kako je to možno, zakaj nekdo, ki se zaposli še istega leta, neha predavati na fakulteti. Seveda prva stvar, ki jo moja generacija naredi, je, da gre na Wikipedijo in pogleda, kdo je bil ta Boris Kranjc. In videti je zelo malo. Moram reči, da žal, in to je eden mojih dolgov, še vedno o njem ne piše skoraj nič bistveno več, kot je pisal leta 2017, ko sem se s tem začel malo bolj natančno ukvarjati. Skratka, zvemo, da je deloval, da je bil zaprt v taborišču Dachau, da je bil obtožen na Dir-Oswaldovem, torej prvem dahovskem procesu in da je bil obsojen na smrtno kazen z ustrelitvijo. In ko sem se zakopal to delo, sem moral pregledati recej virov, tukaj so našteti nekateri, za katere sem se odločil, da so mogoče bolj pomembni kot kakšni drugi. Če danes gledam nazaj, se mi zdi, da je bilo nekako tako kot brskanje po internetu, kjer ti nek algoritem že kar ponudi naslednji klik. In tako je bilo tudi tukaj. Ena zgodba je odpirala drugo, en obsojenc se je navazal na drugega obsojenca, v zapisnikih zaslišan na dahovskem procesu so govorili drug o drugem, predvsem pa je bilo zelo zanimivo to, kar je počel Dahovo. Ta percepcija dahovskega taborišča se je v mojih očeh povsem spremenila. Torej, ne povem nekaj o Borisu Krajncu, precej faktografsko. Boris Krajnc je bil rojen na Reki, kjer je bil njegov oče zavarovalniški uslužbenec. Torej, v vseh njegovih dokumentih piše, da je bil rojen na Kantridi pri Reki, kar je v bistvu naslov otroške bolnišnice. Leta 1913, potem so se preselili nazaj v Celje in oče mu umrl, še preden je zaključil srednjo šolo. Maturiral je leta 1933 in leta 1938 zagovarjal diplomsko nalogo z področja kemije na tehnički fakulteti, torej veljal za inženirja. To mogoče ni čist prezentno, ampak kemiki so bili dveh vrst, eni, ki so bili bolj pedagogi in so študirali na filozofski fakulteti in nekateri, ki so bili drugi, ki so bili bolj inženirji in so študirali na tehnički fakulteti. Torej, on je bil inženir. Potem se je pa izpopolnjeval v nekem naključju na Kemijskem inštitutu v Berlinu. To je bil zelo znan inštitut, zelo dobrimi kemiki. Kako je prišel nekdo iz Celja v Berlin? Prišel je na posredovanju Maxa Samca. Prej ste že slišali, kako pomemben je bil za slovensko kemijo. In Samčev nečak je doštudiral kot sošolc Borisa Krajnca in oba je poslal v Nemčijo z neko štipendijo, verjetno nemško. In en je šel v Heidelberg, Krajnc je šel pa v Berlin. Ta štipendija je bila zelo verjetno 9-mesečna, ampak Krajnc je po 6 letih vrnil v Slovenijo. In ne vemo točno, kaj je bilo. Vemo samo, da je prišlo do nekega spora med njim in šefom te skupine, v kateri je deloval. Njegov šef je bil pa profesor Hess, ki je dan znan kot precej naklonjen nacionalsocializmu. Ve se, da je hotel izvrniti neko kolegico, ki bi lahko kandidirala za predstojnico. Skratka, je nekako so ga očrnili kot nacista. Potem je pa služil vojaški rok v Krušovcu, ta skrajšan, tako imenovan dijaški rok, v kasarni, kjer so izobraževali tudi tiste, ki so bili bolj usmerjeni v kemijsko vojevanje in obrambo. In leta 1940 sta šla dva članka, v katerih je bil soavtor v reviji Nemškega kemijskega društva. Ta dva članka sta videti nekoliko marginalno, ampak sta bilo nadaljevanje zelo pomembno. Tukaj zdaj vidimo par teh skupnih točk med mano in Krajncem. In ko sem pripravljal ta članek, ko sem ga objavil pred leti v Slovenski kemijski reviji, se mi včasih zdel, da ima veliko skupnih točk. Prva je bila služenje vojaškega roka v Krušovcu, druga je bila izpopolnjevanje v Nemčiji in tretja je bila zaposlitev na fakulteti in področje biokemije. To se pravi tako, ne bom rekel, da me je preganjal, da sem njegov dvojnik, ker pač nisem, ampak ta ideja, ta poglobitev velika, ne, se mi pa zdi, da je bila drugačna, kot če bi pisal ali pa razmišljal o pač nekom. Septembra 40 se je potem zaposlil v opekarni železarne na Jesenicah in ob izbruhu vojne je bil mobiliziran v Kruševac, ker je pa Kruševac bil bombardiran prvi dan vojne, se je potem vojska umikala proti Sarajevu, kjer je bil takrat glavni štab jugoslovanske vojske, preden je prišlo do kapitulacije in potem so mu uspeli prebiti nazaj na Jesenice, kjer je že oktobra 41 začel sodelovati z osvobodilno fronto in zelo zgodaj, 22. januarja, so ga že zaprli v Begunjah. Torej, ugotovili so, da je v neki navezi z drugimi sodelavci osvobodilne fronte in tako so ga torej januarja zaprli v zapoj v Begunjah, kjer vidimo, da je ostal par mesecev in 18. marca je potem prišel v taborišče Dachau, kjer je bil zapornik brez obsodbe, ne, torej nekakšen Schutzhäftling po nemško, torej varnostni zapor, samo zato, da si nekje spravne. Januarja 43 je pa začel delati kot kemik v tako imenovani raziskovalni postaji doktorja Rašerja. Ta zgodba je prav posebna. Dr. Rašer je bil po izobrazbi medicinc, ampak je delal na področju klinične kemije, z nekimi pseudoeksperimenti je prišel do doktorata in je bil zelo ambiciozen. Njegov oče je bil tudi zdravnik in potem je živel žensko, ki je bila pevka in je bila zelo ambiciozna. Skratka, te ambicije so nekako letele vse na kup in on je iskal način, kako bi prišel do profesure. To je bil njegov končni cilj. Do tega cilja je pa poskušal priti preko delovanja kot medicin, kot zdravnik, najprej v Luftwaffe in potem preko ene nacistične organizacije, če mogoče bolj poznate, Annenerbe, to je bila pač neka organizacija, ki je skrbela za podpiranje raziskav, ki mi dokazovale neko prednost nemškega naroda pred drugimi. In leta 43 in 44 je potem dobil zaposlitev, torej ni bil več navaden zapornik, ampak so ga uradno odpustili in ga zaposlili preko tega združenja Annenerbe, zato da je testiral preparate za strjevanje krvi. To je bil interes nemške industrije, ranjenci, da ne bi skrvaveli na fronti, bi jim dali neke tablete ali pa nekaj bi popil in ne bi skrvaveli. Novembra 44 mu je uspel pobegniti iz Dachau. To je nekako se uparil tudi z menjavo vodenja raziskovalne skupine. Dr. Rašerja je kasneje nadomestil dr. Plötner. Življenje v Dachau je bilo seveda težko. V različnih letih obstoja taborišča je bilo različno težko in ta Rašerjev oddelek, torej laboratorij, kjer je delal Kranc, je bil del bolnice. Zato, ker so v tem delu upravljali poskuse, so pa verjetno, da ne bi zaporniki gledali noter, prebarvali spodi šipe z belo, tako da se ni nič videli in se pač ni vedel, kaj se eno dogaja. V enih obdobjih je bila to zelo glasna bolnišnica, imenovana Revir, kajti tam so zdravili ljudi z najrazličnejšimi tegobami, zaradi podhranjenosti, zaradi uši in tako naprej. Ampak v enem delu, to je bila baraka 5, je pa bil raziskovalni laboratorij, kjer so upravljali različne analize. Najbolj zelo glasne so tiste, kjer so poskušali na zapornikih, kaj se zgodi pri zniženem zračnem tlaku, to se pravi, če so jim izsrkali zrak, tako da so bili tako na pol vakumu, koliko časa preživijo oziroma kako se njihovi življenjski parametri spreminjajo. Potem je bilo, kaj se zgodi pri ohlajevanju, to so ponovno ohlajevalni eksperimenti in te, recimo pa, da so tretji najpomembnejši eksperimenti za strjevanje krvi. Rašerjeva skupina je štela približno 10 ljudi, od tega je bilo samo par raziskovalcev, recimo v narekovajih. Rašer je pa znan potem, v bistvu bolj po svoji ženi, ki ni mogla zanositi, ampak je imela otroke. Izkazali se, da so ti otroci v bistvu ukradeni iz porodnišnic, nekim neznanim materam, ki so jim rekli, da so otroci umrli v porodu. Je bila pa osebna prijateljica Himmlerja in sta skupaj z možem neprestano sporočala, kako napreduje družina in spet smo na seči in spet bomo imeli otroka in tako so prišli do 3 otrok. No, ob tej ambicioznosti je pa Rašer tudi vedel, kako bi boljš preživo. Velika družina, veliki stroški in tako se je spečal v taborišču z enim zapornikom, ki je bil podjetnik in je delal sredstvo za izdelavo marmelad, v bistvu pektinski preparat, za katerega je pa vedel, da so na njem Francozi že dosegli neke uspehe, češ da povečuje, izboljšuje strjevanje krvi. No, in o tem Rašerju obstaja ena zelo obsežna knjiga, ki jo je napisal biokemik Siegfried Dehr, s pravim imenom Hubert Rehm, kjer je na osnovi arhivskih rezultatov, številnih pogovorov svojce opisal to čudno življenje in delo. Torej, raziskovalna postaja Sigmunda Rašerja, kasneje Kurta Plötnerja, je imela v resnici samo 4 izobražene kemike, in to so bili Boris Kranc, Karel Barle, Milan Stepišnik in Rudolf Emanuel Punzengruber. Punzengruber je bil ščrne na Koroškem, je bil na škutarske družine in ga bil zanimalo rudarstvo, ampak sta se zelo dobro razumela z Rašerjem. Tako da je Rašer bil na obisku, en dopust je preživel v Črni pri Punzengruberih. Ostali 3 so bili pa v bistvu pravi biokemiki, pravi kemiki, ne samo biokemiki. In Boris Kranjc je bil tisti, za katerega je velal, da je od teh najboljših. Tukaj sem napisal okrog še neke satelite, to so bili drugi sodelavci. Mogoče vas bo čudili, kaj tukaj dela Janko Ravnikar, ki je bil krojač. Enostavno, Rašer je naredil skupino, ki so je rekli družinsko podjetje. Štirje od zapornikov, ki so delali na bavi skupini, so v bistvu delali sluge ženi. Recimo, krojač je delal obleke, potem bo en radiotehnik, ki bo pravljal radioaparate in jih sestavljal. Robert Feist je bil tisti, ki je bil podjetnik, ki je sugeriral to, ta preparat za starjevanje krvi. Paholek je bil trgovec, je pomagal pri patentni prijavi in tako naprej. Skratka, iz nekega razloga, ki ni povsem jasen, naj bi Kranjca odpustil 10.12.43 iz taborišča in ga preselil v Berlin. Ne vemo točno, kaj bi tam delal, ampak Rašer, ko je zvedel za to, je nemudoma poslal telegram v Berlin, da to pa ne bi bilo v redu, bal se je, da bo Kranjc moral tam razkopavati ruševine in podobno, kajti Kranjc je njegov najboljši kemik in ga nujno rabi za dokončanje projekta, ki je bil v interesu Himmlerja oziroma združenja Anen Erbe. In tako je bil Kranjc torej odpuščen in zaposlen, nedvomno pa z vseh pričanj, ki so na voljo, vemo, da je bil Rašerjev najboljši raziskovalec sploh. Kako je to potekalo, si danes predstavljamo relativno dobro. To delo je bilo tako, ene dneve so delali, ene dneve niso delali in ker je potem Kranjcu zelo hodilo na robe, dobil je dopust, tako da je lahko šel maja 44. dopust domov k malo Celje, takrat se je moral odjaviti na občini in potem se je vrnil 6. junija. Na sojenjih, ki so sledila, so mu to zelo očitali. On je šel domov, ampak zakaj si pa potem prišel nazaj, če si ti tako proti nacizmu in tako proti temu, kar si tam moral delati. Ampak razlog, ki ga je navedel, je ta, da se je bal, da bodo mamo zaprli in da tega pač ni mogel dopustiti.
Tako profesor dr. Marko Dolinar v svojem predavanju Kemik Boris Kranjc, načelnost, idealizem in smrt. Spremljate sicer oddajo Moja zgodba, ki smo jo posneli na Slovenski matici na znanstvenem posvetu z naslovom Dachauski procesi 75 let pozneje. Dr. Dolinar je nadaljeval svoje razmišljanje oziroma predavanje o kemiku Borisu Kranjcu.
V taborišču je samo delal, stanoval je zunaj taborišča in se vsak dan odpravil na delo v Dachau in v Dachau so izvajali torej eksperimente. Iz tako novanega Stepinnikovega zvezka, ki mi ga je dala na pogled gospa Katarina Stepišnik, je razvidno, kako so eksperimenti potekali, torej na enem zaporniku, za katerega so napisali, koliko je bil velik, koliko je bil težek in kdaj so eksperiment delali, so izvajali 7-urni eksperiment, kjer so mu jemali kri, to je bilo 1 ml krvi, to ni nekaj, da bi skrvavela. Ob določenih časih in gledali, kako se ta kri strjuje, so jih tudi špiknili v prst in gledali, da se bo ta kri strdila in to je to. In potem so gledali na začetku, ob času nič, pa po določenih časih, a nekoliko se poveča, pospeši strjevanje krvi. Torej vsi skupaj zgledali nekako zanimivo vprašanje pa, koliko je relevantno, kajti z vsakim preparatom so običajno naredili samo poskus na enem ali pa dveh pacijentih oziroma zapornikih. Kranjc je zelo verjetno on, ja, te rezultate pretipkov po vojni, tako da obstajajo zdaj v arhivu, samo delno ohranjeni, da ste pišnikov zvezek pa torej obstaja, vključuje pa eksperimente, ki so potekali od junija do oktobra 44, torej ne vidimo vsega, ampak vidimo veliko. Konec oktobra 44 je nekdo napisal osnutek za članek v nemščini in za ta članek ni jasno, kdo ga je pisal. Lahko bi ga pisal Plötner, torej vodja skupine, ampak tale tabela vidimo, da je to Kranjčev rokopis. Tudi tukaj na koncu so še neki komentarji, ki jih je napisal Kranjc, ko se je že vrnil v Ljubljano. Jaz sem govoril z Remom, z avtorem te knjige o Rašerju, če mislim, da bi to lahko pisal nekdo, ki ni Nemec in je rekel, da to je skoraj nemogoče, da sta samo dva izraza, mogoče malo čudno, ampak da to je pač prava nemška nemščina. Ja, torej ne moramo reči, ampak jaz sem sumim, da je to mogoče pisal Kranjc. Po vojni se je poročil leta 1945 Ilji Zvezda v Jesenicah in potem novembra 1945 zagovarjal doktorsko dizertacijo. Našega stališča ne zagovarja doktorat po 4 letih vojne, se zdi malo nenavadno. On ni bil v laboratoriju praktično od leta 1939, ko je bil v Berlinu. In ta njegov doktorat se je v bistvu nanašal v celoti na eksperimente, ki jih opravil v 6 mesecih v Berlinu na Kemijskem inštitutu. Kar je še mogoče nekoliko obskurno je, da je bil kot mentor imenovan Marije Rebek, o katerem smo prej slišali, doktorja Oseta. In to en mesec preden je ta odšel v Avstrijo, za so mentorja pa Max Samec. Tema je bila v bistvu bolj Samčeva, ampak nekako so hoteli, da je Rebek tisti, mogoče bo manj sumljiv za leto 45, za november 45, da deluje kot uradni mentor. Potem je pa 25. maja dobil zaposlitev kot vodja odseka za kemijsko industrijo na Ministrstvu za industrijo in rudarstvo, kjer je ostal potem do konca januarja 46, ko se je potem zaposlil na tehniški fakulteti. 5. januarja 46 so ga imenovali za docenta, to je bilo pač z dekretom na osnovi očitno njegovih 2 člankov, to se dan zdi zelo nenavadno, ko če hočemo biti realni, ali je to mogoče neke vrst političen vpliv, nekdo z 2 člankoma postane docent. Je pa treba vedeti, da je fakulteta za kemijo oziroma tehnička fakulteta v delu za kemijo po vojni ostal samo z 2 profesorjema. Vseh ostalih ni bilo več od predvojne situacije. In prej smo slišali, da je bila nekak tendenca nadomestiti stare profesore z novimi. Torej, to mogoče zdaj lahko vidimo kot neki shod v sili. Imamo tukaj Kranca, on je biokemik, čeprav za našega stališča bi rekli, da je to bila organska kemija, dajmo ga zaposliti. Ampak že 27. oktobera 47 so ga aretirali in če pospešimo, obsodili na prvem dahovskem procesu na smrt z ustrelitvijo. Kot kaže, ga niso ustrelili 12. maja 48, kot piše v dokumentih, ampak je verjetno umrl zaradi slabih pogojev v zaporu, verjetno leta 49, saj tako se zdi. Kranc je po vrnitvi na fakulteto poskušal iz rezultatov, ki jih je prinesel z Dachaua, narediti neki oziroma čim več potegnet. Imel je 2 diplomanta in nekako je še vedno poskušal pogledati, a se da kaj realnega, kaj oprijemljivega vzeti iz starih dachovskih rezultatov. Tukaj vidimo mogoče za današnje pojme malo obskurno zadevo. Ali vreme, zračni tlak in vlaga vplivata na hitrost strjevanja krvi. Tukaj so na istih pacijentih skozi en mesec gledali, kako se spreminjajo njihovi parametri. Mogoče še ena taka za raziskovalce bolj zanimiva stvar za strjevanje venozne krvi sta gledala 2 človeka, kajti to je bilo zelo subjektivno. Kdaj mislite, da se je kri že strdila? In recimo en je rekel, po 4 minutah, en je rekel, po 3 minutah 55. To je v redu, ampak so bili tudi primeri, ko je bila razlika kar velika. En je rekel po 4 minutah in 6 sekundah, en je rekel po 4 minutah in 57 sekundah. To se pravi, vse skupaj je bilo zelo subjektivno. In na taki subjektivni osnovi je temeljil doktorat Rašerjev in tako naprej. Skratka, zelo, zelo subjektivni rezultati, ki bi bilo težko reproducirati. Kranc je hotel iti na izpopolnjevanje Sovjetsko zvezo. On je znal v bistvu samo nemško, on ni znal angleško. Nekdo ga je pa prisilil, da gre za slovansko delegacijo v London na pogovore o nakupu neke opreme za kemijsko industrijo. V zadnjem hipu so mu uredili potni list. On je pa ves čas govoril, da ne bi šel in da bi šel rajši v Rusijo. So rekli, ok, bo šel v Rusijo, kad prideš nazaj. In tudi ta odhod v London so mu na koncu očitali, češ, da je v tem času prišel stik z neko tujo obveščevalno službo, ki ne bi bila britanska in da je takrat torej te zaupne podatke iz Jugoslavije nesel tujcem. Preiskava in aretacija pravzaprav se je zgodila 27.10. Kdo je opravil to prvo zaslišanje, prvo tudi zaplembo njegovega gradiva, to je bil major Škrabo. To se pravi nekdo, ki ga potem srečujemo naprej in ki je sodeloval tudi pri pripravi ocene procesov v kasnejšem obdobju. Arhiv hrani ogromno strani o Borisu Krancu iz tega razvidno, da so zaslišanja potekala od 6. 11. pa vse do konca, tako rekoč po njegovi formalni smrti. Njegove izjave so bile na začetku zelo realistične v zadnjem času in to je en rokopis, neka njegova izjava, ki ni datirana, ampak sklepam po številki in potem kako piše, da je to bilo nekje v zadnjem obdobju pred začetkom sojenja, kjer uvideva, da pravzaprav ne bo uspelo priti iz tega zapora, čeprav bi bil pripravljen narediti karkoli, da se izkaže resnica. Veliko takih stvari, ki so tako osebno, ne vem, meni so se zdele ganljive, da ti rečeš nekomu, ki te zaslišuje, ki te muči, gospod major, ne zavrzite me z najtežjim delom, bi hotel dokazati, da sem pripravljen sodelovati, ampak ne morem. Tukaj je ta njegova iskrenost, ki se kaže praktično ves čas. Do čist zadnjih izjav, ki so pa verjetno res lahko, bi morale biti datirane pred sodbo, ki je pa priznal, da je agenturno sodeloval s Stepišnikom in Premrujem, to se pravi z dvema drugima zapornikoma v Dachau. To se pravi, če pa beremo vsebino, pa vidimo, da to ni pravzaprav nič. On v bistvu pove, da so se pogovarjali. Samo da to, da so se pogovarjali, povedko, da se je pogovarjal z agentom. Ampak čim enkrat rečete, da so se pogovarjali z agentom, potem ste tam. Se pravi, on tudi izjavlja, da je delal za interese gestapa in da je torej posredno kriv. Udba je iskala še dodatne podatke. Očitno to, kar so imeli, ni bilo zadost. Tako da so iskali še v času, ko je sojenje potekalo, ki bi ga še lahko očrnili in ga v bistvu niso mogli. Tako meni se zdaj vse, kar sem našel, je bilo vse zelo, dobro, pustimo zdaj posredno, ja, lastno priznanje, ja, ampak tudi to lastno priznanje za ušitko. Njegove karakteristike, ne vemo točno, ampak to so arhivi Udbe, je sposoben, je dober organizator, se je politično razvijal, eden najbolj trdnih karakterjev, tudi v Rašerjevi skupini. Ampak, ko je prišlo do sojenja, ni bilo več poti nazaj. Časopisi so takrat pisali na široko o tem, konkretno spet o Krancu, zaslišanje je bilo drugi dan sojenja in njegove izjave, ja, samo pač, da je bil špion, da je bil strokovnjak, ki je sodeloval pri teh raziskavah, ampak v resnici zelo šibko. No. Tukaj piše, da so jih usmrtili, ne piše kdaj, to je časopisa Ljudska pravica, datirano z 18. majem, tudi seznam obsojencev in usmrčenih kaže, da je bilo to takrat, ko uradni viri pač to pravijo, torej v maju, 12. maja, obstaja en kup dokumentov, ki trdijo, da je bila izvršba te smrtne kazni 12. 5. Ampak v resnici verjetno ni bilo tako, zato ker obstaja en zapisnik zaslišanja z dne 20. maja, kjer govori Kranc o nekem ruskem kvazi špionu, ki spet to ni bil. V rokovniku Borisa Kragerja to o tem vsi govorijo, se Kranc ne pojavlja. Pojavlja se Stepišnik, Kranca pa ni. Zakaj? Zato, ker je zelo verjetno umrl že pred letom 52. To je datum, ki je tukaj napisan, pa je delno izbrisan. Ta kopija iz arhiva je zelo slaba, obstaja neke starejše kopije, ker so tukaj spodaj še imena, tukaj so pa zdaj očitno zbrisala. Če gremo zdaj nazaj, raziskovalna postaja v Dachau in sojenje na dachovskem procesu v Ljubljani, enostavno štirje sodelavci obsojeni na smrt, Janko Ravnik na 10 let zapora, Punzengruber, ki je bil tudi kemik, pač ni prišel v Slovenijo, on je bil odpuščen iz Dachau in je dobil mesto nekega rezervnega policista, tako da je živel v Münchnu in ga niso preganjali. So ga zaslišovali, ampak ga niso preganjali, potem se pač ugotovili, da ima nekega očeta, ki ni bil uradni oče, ki je bil očitno nek plemič in potem ima neke francoske korenine, ne potem šel v Kanado, potem z Kanade prišel nazaj, pisal knjige o raznih stvarih. Skratka, kdo je nastradal? Nastradali so Slovenci. Nastradal je Rašer, zato ker so ga pač ubili v zadnjih dneh aprila 45 v Dachau. Zaprli so ga, zato ker so ugotovili te malverzacije in zavajanje Himmlerja in tako naprej. Pa je tako, da so odprli puto, ko bi moral dobiti zajtrk, tam so ga ustrelili Nobler. Se pravi, brez obsodbe. Njegovo ženo so uradno ubili po nekakšnem sojenju. Plötner, ki je bil tudi zaslužen za številne eksperimente na ljudeh, pa je sicer pa šel skozi zaslišovanje in sojenje po vojni, ampak on je živel čisto normalno življenje, dokaj normalno življenje po vojni. Dahovski procesi, ne moramo reči, da so bili usmerjeni na inteligenco nasploh, ampak če pogledamo zdaj tiste, ki so bili preganjeni, je nenavadno veliko kemiko. Kaj je razlog za to? Ne bom poskušal ugibati, torej od 36-ih na Štravljem seznamu iz leta 68, to je bila prva taka resnejša analiza, kaže, da je bilo 7 kemikov, Pibernik je umrl v procesu preiskave, da je tudi kemik, oziroma, če pogledamo, koliko je tistih z akademsko izobrazbo, tudi sem zdaj odštel tiste, ki so učitelji, pardon, ampak teh 11 je 6 kemikov, spet še Pibernik, skor 7 bi lahko rekla, in od 15 obsojenih na smrt je bilo 5 kemikov. Zdaj za to zaslužen ne vem, sigurno kemikov ni bilo veliko. Kemikov je diplomiral do leta 40 na Ljubljanski univerzi približno 200, to se pravi, to je bil zdaj kar resen poseg v stroko in ta poseg je imel potem tudi posledice tudi za biokemijo, To se pravi, ta prvo, ki je emigriral v Avstrijo leta 41, je bil zgubljen, Kranz leta 47 zgubljen, naslednji biokemik leta 36. To se pravi, 15 let ni bilo biokemije na Ljubljanski univerzi, na kemiji še sploh ne. To se pravi, to je zastoj ene vede, ki v 15 letih lahko ogromno naredi. In tukaj ni, tukaj se to ne more primerjati organsko kemijo, organsko in tako naprej. Po vojni se dogaja marsikaj, slišali ste za obude za rehabilitacijo žrtov. Krančeva žena Ivi Kranc je bila zelo agilna, to se pravi, poskušala na različne načine. Tudi leta 68, pri tem mladinskem gibanju, prik nekak zraven, pisala je Jovan Kit Bros. Potem prišla je do Krajgerja preko diplomantke, ki je bila najprej svakinja in tako naprej. Nikjer ni prišla do nekega napredka, niti ni izvedla točno, kje je bil smrčen, kje je pokopan, enostavno nič.
Slišali ste predavanje profesorja doktorja Marka Dolinarja o kemiku Borisu Krancu, načelnost, idealizem in smrt, ter uvodna nagovora oziroma pozdrava doktorja Aleša Gabriča, predsednika Slovenske matice in pa doktorja Tomaža Ivešiča, direktorja študijskega centra za narodno spravo, ki smo ju zaradi slabega zvoka zgolj povzeli. In to je bilo tudi vse za danes v oddaji Moja zgodba z oddajami, ki so nastale na znanstvenem posvetu z naslovom Dahovski procesi 75 let pozneje, bomo še nadaljevali in sicer načrtujemo 5 oddaj, v drugi boste lahko prisluhnili doktorici Tamari Griser-Pečar, ki bo spregovorila o politično motiviranih procesih po drugi svetovni vojni in pa doktorici Jelki Piškurič, ki bo spregovorila na temo v primežu represivnih ustanov. Druga oddaja iz niza o dahovskih procesih 75 let pozneje bo na sporedu predvidoma v nekaj tednih. Za nocoj pa se od vas poslavljam Jože Bartol, ki sem oddajo uredil, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lahko noč.